Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Իշխող Հանրապետականը կշարունակի արգելափակել Ռուսաստանի գլխավոր աստանտեսական դաշինքից Հայաստանը դուրս բերելուն ուղված ընդդիմադիր ելքի նախաձեռնությունները։ Պետբյուջեից խոշոր չափի գումար հափշտակելու համար 12 տարվա ազատազրկման ենթարկված նախկին հանրապետական Վազգեն Խաչիկյանը պատժաչափի 5-րդ տարում ազատ արձակվեց։ Սասնաց Ռեր զինված խմբի գործի հիմնական 18 ամբաստանյալների մասով վարույթը Գաբրելյանը փոխանցեց այլ դատավորին։
Փաստորեն շատ ավելի վատ իրավիճակ ստեղծվեց։
Միջազգային թեմաններ իրաքցի քրդերի 92%-ը կողմ է անկախության Անկարան ու Բաղդադը սաստկացնում են Էրբիլի վրա ճնշումները, Անկարայում հանդիպում են Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Ամերիկայի հայ դատի գրասենյակը քիչ առաջ հաղորդեց, որ Միչիգանը դարձել է Արցախը ճանաչած 8-րդ ամերիկյան նահանգը։ Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահներ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և Վլադիմիր Պուտինը այսօր հանդիպում են Անկարայում բանակցությունների օրակարգում, երկկողմ հարաբերություններին, ինչպես նաև Սիրիայի և Իրաքի իրավիճակին առնչվող հարցեր են։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Նուրեթին Ջանաքլին Բաքվում հայտարարել է, թե մեջբերում եմ շատ կարևոր է Ադրբեջանի մաս կազմող Ղարաբաղի ազատագրումը, այդ տարածքները վաղ թե ուշ կազատագրվեն հայկական օկուպացիայից մեջբերման վերջը։ ԱՊՀ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ նախարարը ժամանել է Բաքու մասնակցելու թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների փակման արարողությանը, այսօր նրան ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Պաշտոնական Անկարան Բաղդադի հավաստիացրել է, որ հետայսու հում նավթի ներկրման հարցում համագործակցելու է բացառապես Իրաքի կենտրոնական կառավարության հետ։ Այդ մասին հաղորդել է Իրաքի վարչապետ Հայդեր Աբադիի գրասենյակը։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յլդրմը խնդիրը հեռախոսով քննարկել է Աբադիի հետ։ Անկարան սատարում է Իրաքի կենտրոնական իշխանության բոլոր որոշումները, որոնք արդեն ընդունվել են կամ կընդունվեն ի պատասխան Իրաքի Քուրդիստանում սեպտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած անկախության Ռակվեի, ասել է Յլդրմը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի Դաշնության նախկին դեսպան Սերգեյ Կիսլյակը, որի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում ի հայտ է եկել ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության սկանդալը, դարձել է խորհրդարանի Վերին Պալատի Դաշնային խորհրդի անդամ։ Կիսլյակը երեկ է ստանձնել սենատորի պաշտոնը և Դաշնային խորհրդում ներկայացնում է Մորդովիայի հանրապետությունը։ Թվիտեր սոցիալական ցանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները այսօր կայցելեն ԱՄՆ կոնգրես, որտեղ նախատեսված է 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության թեմայով դրմփակ քննարկում։ Նման օրինակ հանդիպում վերջերս անցկացվել է Facebook ցանցի ղեկավարների հետ։ Կոնգրեսը ցանկանում է լսել 3 հսկայական սոցցանցերի՝ Թվիտերի, Facebook-ի և Google-ի ղեկավարների և փորձագետների մեկնաբանությունները։ Հանձնաժողովները հետաքննում են սոցիալական ցանցերի միջոցով կեղծ լուրեր և քաղաքական քարոզ տարածելու և ամերիկացի օգտատերերին և հանրությանը ապակողմնորոշելու հարցը։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին պնդում է, որ Սանկտ Պետերբուրգի իշխանությունները պարբերաբար մերժում են հոկտեմբերի 7-ին քաղաքի կենտրոնում աջակիցների հետ հանդիպում արտոնելու իր խնդրանքը։ Մակեդոնիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարել են, որ Բալկանյան այդ պետությունը ցույց կտա, թե ինչ պետք է լինի ՆԱՏՕ-ի հաջորդ անդամը, խոստանալով բարձրացնել պաշտպանական ծախսերը և մեծացնել երկրի դերը Աֆղանստանում հյուսիսատլանտյան դաշինքի առաքելությունում։ 91 տարեկանում մահացել է Playboy հանդեսի հիմնադիր Հյու Հեֆները։ UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարի խմբային փուլի երկրորդ փուլում Manchester United-ը 3-3 Մոսկվայում 4-1 խոշոր հաշվով առավելության է հասել ԲԿՄ-ի նկատմամբ և 6 միավորով գլխավորում է Ա խմբի աղյուսակը։ Խաղում անգլիական ակումբի 4-րդ գոլի հեղինակը Հայաստանի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանն է։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, անդրադառնանք ծրագրի գլխավոր թեմային։ Անդիմադիր և գդաշինքը կշարունակի Հայաստանը Ռուսաստանին գլխավորած տնտեսական դաշինքից դուրս բերելուն ուղղված արշավը։ Ակնհայտ է, որ բուն նպատակը չի կարող կյանքի կոչվել ազգային ժողովի օգնությամբ, որի հանրապետական մեծամասնությունը մեծ համոզմունքով հայտարարում է Եվրասիական տնտեսական միությունից Հայաստանի քաղաց հսկայական օգուտների մասին։ Մինչդեռ ելքը, որը քայլեր է ձեռնարկում գոնե թեմա օնլայն քննարկումների առարկա դարձնելու շուրջ, իշխանությունների պնդումներին հակադարձող փաստերի մի ամբողջ ցանկ է ներկայացնում։ Սոցիալ-տնտեսական հետընթաց առաջընթացի բացակայություն նաև անվտանգության հարցում, որպես ապացույց մատնանշելով ապրիլյան քարորյա պատերազմը։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Առաջիկա երեքշաբթի օրը ազգային ժողովը կքննարկի ԵՏՄ անդամակցության նպատակահարմարությանն անդրադարձող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու ելքի առաջարկը։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը երեք բացասական եզրակացություն տվեց ընդդիմադիր խմբակցության այդ նախագծին, որպեսզի հարցը հաստատապես դրվի քննարկման, ելքը որոշեց օգտվել կանոնակարգ օրենքով ընդդիմությանն ընձեռված հնարավորությունից, նախագիծը համարեց արտահերթ։ Ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց. Հանրապետականը դեմ է քվյարկելու հանձնաժողովի ստեղծմանը։
Իրենց իրավունքն է, կանոնակարգ օրենքը թույլ է տալի, որպեսզի երեք շաբթի օրը նրանք այդ հարցը համարեն հրատապ ցնեն։ Ինձ թվում է դա կարժանանալի ճակատագրին, որովհետև չկան նման հիմքեր, և այս բոլոր քննարկումները իմ կարծիքով իհարկե չեմ ցանկանա կոպիտ արտահայտվել, բայց անիմաստ։
Ընդդիմադիր ելքը ԵՏՄ անդամակցության վերաբերյալ երկու առաջարկ է ներկայացրել։ Տեսնելով իշխանության բացասական վերաբերմունքը, ԵՏՄ-ից դուրս գալու նախագծի հիմնական զեկուցող Էդմոն Մարուկյանը երեք չմասնակցեց արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստին, ուստի նախագծի քննարկումն ինքնըստինքյան հետաձգվեց։ Ընդդիմադիրները մտադիր են դրան անդրադառնալ հանձնաժողովի ստեղծման նախագծի քննարկումներից հետո միայն։ Ելքը պնդում է, պատրաստ են թվերով ապացուցել ԵՏՄ-ին անդամակցելով, Հայաստանը միայն տնտեսական հետընթաց է արձանագրել, չի ամրապնդվել նաև երկրի անվտանգությունը։ Իշխող հանրապետականը նրանց խոսքով ընդդիմանում է քննարկումներին, որովհետև հակափաստարկ չունի։ Նրանց միակ ասածը Մանեթ Անդիլյանի խոսքով հետևյալն էր. Ռուսաստանը մեզ կպատժեր։
Անգամ եք փողոցի վերանվանման մակարդակում ենք Մոսկվայի ազդեցություն և ճնշում և այսպես ագրեսիվ ռեակցիաներ տեսնում։ Էլ ուր թե մնաց նման թեմայից խոսել։ Ես ցավում եմ, որ Մոսկվան և Ռուսաստանը ազդեցության ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մեր նախագիծը ընկալում է որպես հակառուսականություն։ Ինչն է պատճառը, որովհետև ազդեցության ԵԱՏՄ-ի կամ պետություն Ռուսաստան, որի հետ մենք ունենք հարաբերություններ և առևտրային և ստրատեգիական և տարբեր տեսակի, որը կարելի էր պահպանել ու շարունակել, բայց ԵԱՏՄ-ն Ռուսաստանը ընկալում է որպես ինքը, այնինչ այդտեղ կա Բելարուս, Ղազախստան, Ղրղստան, տնտեսություններ, որոնց հետ մենք որևէ առնչություն չունենք։
Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, դեմ են ԵՏՄ անդամակցության հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելուն, քանի որ մեջբերում եմ, ոչինչ չունեն քննարկելու։ Ըստ Բաղդասարյանի, չկա տնտեսության միջուղ, որտեղ Հայաստանը աջ չի արձանագրել։ Հանրապետական պատգամավորի կարծիքով ընդդիմադիրների քայլը քաղաքական նպատակներ է հետապնդում։
Ավելի մամուլ է հետարգրասնելու, իրենք ամբյոն ունենալու համար նյութուն ունենալու խոսելու, բայց ես չեմ կարծում, որ նման ձևով իրենց ընդդիմադիր կեսվազգացույց տալու համար կարելի է նման քննարկումներ կազմակերպել, որը չի կարող օգուտ բերել մեր հարաբերությունների ոչ եվրասիական տնտեսական միության հետ, ոչ էլ եվրամիության հետ։ Իհարկե չի կարող նաև վնաս բերել, որովհետև սա այն հարց չէ, որ նման կարևորագույն խնդիրների շուրջ կամ եվրասիական տնտեսական միության երկրները, կամ եվրամիության երկրները ուշադրություն սևեռեն։
Ազատությանը պատասխանելով ծրագրում են ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցը նաև փողոցային պայքարով բարձրացնել, ելքից Մանեթ Անդիլյանը հայտարարեց. հանրությունից պետք է ազդակ ստանան։
Քանի դեռ նման ազդակներ չեն գալիս, շատ դժվար է համաձայնվել, որ փողոցային պայքարը կարող է հասնել արդյունքի։ Դե իմանա, որ կարող է բերել արդյունքի և կլինեն այնտեղ կրիտիկական այն զանգվածը, որի արկայության պարագայում հնարավոր չի լինել պրոցեսներին այսպես այլ ընթացք տալ, ես կարծում եմ, որ իհարկե հնարավոր է նաև այդ ճանապարհով, որոնք բոլորը օրինական են և այդ ճանապարհով ևս խնդիրներ են լուծվում։ Սակայն այդ ազդակները այս պահին պետք է անկեղծ լինեմ, ես ինքս չեմ զգում ու չեմ տեսնում։
Ամենամեծ հնարավորությունը նրանք թողել են, երբ որ փողոց դուրս գային, պետք է հետընտրական պրոցեսների ժամանակ, այդտեղ չունեին որևէ խնդիր փողոց դուրս գալու, և դրանց օրակարգում նաև եթե եղել է այդ հարցը ԵՏՄ-ից դուրս գալու, նրանք կարող են այդ առիթը օգտագործել։ Փողոցով պետք է դուրս գա, 7 հոգով, 10 հոգով, 20 հոգով։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին 2014 թվականին 12 տարվա ազատազրկման դատապարտված նախկին հանրապետական պաշտոնյան Վազգեն Խաչիկյանը այսօր ազատ արձակվեց։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին ղեկավարը, հիշեցնենք, ճաղերի հետևում հայտնվեց հարյուրավոր միլիոն դրամ հափշտակելու մեղադրանքով։ 12 տարի պատժաչափից ընդամենը 5-ը բանտում անցկացնելուց հետո Խաչիկյանը ազատ է արձակվում առանց պաշտոնական հիմնավորմամբ։ Իշխանությունները չեն պարզաբանում, թե ինչու է ծանր մեղադրանքներով խիստ պատժաչափի ենթարկված Սերժ Սարգսյանի նախկին կուսակիցը ազատ արձակվել։ Հովհանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի նախագահի աշխատակազմը չի հրապարակում, թե որն է Վազգեն Խաչիկյանին Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ազատ արձակելու հիմքը։ Նախագահի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, հրամանագիրը գաղտնի է, ուստի պարտադիր հրապարակման ենթակա չէ։ Համաձայն սահմանադրության 135-րդ հոդվածի հանրապետության նախագահն օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով լուծում է դատապարտյալներին ներում շնորհելու հարցը։
Համաներում լիազորված է շնորհել հանրապետության նախագահը։
Նախկին հանրապետական պաշտոնյա Վազգեն Խաչիկյանը 3 տարի առաջ դատապարտվեց 12 տարվա ազատազրկման կազմակերպված խմբով բյուջեից մոտ 300 միլիոն դրամ խարդախությամբ հափշտակելու եւ յուրացնելու համար։ Սոցիալական ապահովության հիմնադրամի նախկին նախագահը այսօր է ազատ արձակվել։ Տեղեկությունը ազատության հետ զրույցում հաստատեցին նաև արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից։ Ճշտող հարցին, թե ինչ հիմքով են ազատվել, վարչության հանրային կապերի բաժնի պետ Գորղլեչյանը ասաց, Խաչիկյանը ազատ է արձակվել պատժի լրիվ կրումով։ Թե ինչպես է ստացվել, որ 2012-ին կալանավորված, ապա 2014-ին 12 տարվա ազատազրկման դատապարտված սոցիալական ապահովության հիմնադրամի նախկին նախագահը պատժի լրիվ կրումով է ազատ արձակվել, Ղլեչյանը խորհուրդ տվեց նախկին պաշտոնյայից հարցնել։ Վազգեն Խաչիկյանի եղբայրը, Աղթալայի քաղաքապետ Հայկաս Խաչիկյանը այսօր Աղթալայում ազատության թղթակցի հետ զրույցում եղբորը վերաբերող հարցերին խուսափում էր պատասխանել։
Վերջին անգամ երբ եք իր հետ հանդիպել, ինչ ասել։ Սա վաղը ժամկետ դիմել է, ինքը ազատացել։
Թողեք ես ազատեմ։
Ուզում եմ հասկանամ, թե ժամկետը չի դրացել, չէ՞։
Ձեր
եղբոր մասին տեղ եղ, չէ՞։
Այսօր կառավարության նիստից հետո ասուլիսում արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը ասաց, որ րոպեներ առաջ է տեղեկացել Խաչիկյանի ազատ արձակման մասին։ Հավելեց, որ դա սահմանադրությամբ է կարգավորվում, ներում հայցելն էլ մարդու իրավունքն է։ Նախարարը վստահեցրեց, ազատ արձակելուց առաջ բազում գործոններ են հաշվի առնվում եւ վերլուծության ենթարկվում։
Ձեր գործընկերը չի ցեմ տեղեկացել, որ նման դեպք է տեղի ունեցել։ Այնպես որ մանրամասներին չեմ մանրամասների վերաբերել, ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ես ընդհանրապես մեկնաբանում եմ այն իրավական տեսանկյունից, արդյոք նման իրավազորություն կա թե ոչ, արդյոք մարդու իրավունքների մեջ ընդգրկվում են հերման իրավունքը թե ոչ, արդյոք Հայաստանը այդ առումով ունիկալ երկիր է թե ոչ։ Պատասխանը հետևյալն է. Մարդու իրավունք է, այո, Հայաստանը ունիկալ չէ իր կարգավորումներում, այո, ինչ վերաբերում է Վազգեն Խաչիկյանին կամ որևէ այլ անձի, որին ներում է շնորհվում, ապա դա իրականացում է բազմաթիվ գործոններ հաշվի առնելով։
Ազատության ճշտող հարցին, թե ինչպես է 12 տարվա ազատազրկման դատապարտված Խաչիկյանը կալանավորումից 5 տարի անց պատժի լրիվ կրումով ազատ արձակվել, Հարությունյանը պատասխանեց, իրավական տեսանկյունից կարելի է այդպես ասել։
Ներման շնորհման ակտը կարող է լինել բազմապիսի. ազատ արձակել պատժի կրումից կամ ազատազրկման այսինչ ժամկետը փոխարինել ավելի մեղմ պատժատեսակով կամ նվազեցնել ազատազրկման ժամանակահատվածը, այսինքն կան տարբեր հնարավոր ներման եղանակներ։ Եթե որոշում եք այսվել նվազեցնել ազատազրկման ժամանակը, ապա անձի պատիժը արդեն համարվում է նվազեցվածը։
Խաչիկյանի փաստաբան Ժորա Վարոսյանը փոխանցեց, որ նախկին պաշտպանյալի ազատ արձակման մասին տեղյակ չէ։ Իշխող հանրապետական կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Խաչիկյանի գործով դատավճռի ուժի մեջ մտնելուց հետո նա հեռացվել է կուսակցությունից, բայց հավելեց, եթե ցանկանա վերականգնել անդամակցությունը հանրապետականին, ապա պատրաստ են քննարկել հարցը։ Մոտ 2 տարի ձգված դատավարության ավարտին Խաչիկյանը այդպես էլ չընդունեց մեղադրանքը։ Չնայած դրան, դատարանը որոշեց սոցիալական ապահովության հիմնադրամի նախկին նախագահից բռնագանձել 170 միլիոն դրամ։ Դատապարտվեցին նաև Խաչիկյանի 12 ենթականները, սակայն նրանցից 8-ի նկատմամբ որոշվեց պատիժը կիրառել պայմանական։ Հովանես Մովսիսյան, Սարգիս Հարությունյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Աղթալա։
Վերջնացնած ռերզինված խմբի գործով դատավորի եւ պաշտպանական կողմի միջև ամիս ներտեված սուր վիճաբանություններից եւ խորը տարաձայնություններից հետո գործով նախագահ Արտուշ Գաբրելյանը որոշեց հրաժարվել Սասնաց ռերի 18 հիմնական անվաստանյալների մասով վարույթից գործ նստեյության կիսելով երկու մասի։ 4 ամիս առաջ մեկնարկած այս գործով դատավարության ընթացքում Գաբրելյանը հիշեցնենք անգամ գործի նախապատրաստական փուլը չի ամփոփել։ Ամեն Շապաթյան իստերը մեկնարկում և ավարտվում են անբաստանյանների ու նրանց պաստաբանների նկատմամբ սանքցաների կիրարմամբ։ Պաստաբանները տասնյակա պարձյուն դիմում հայտարարություններից հետո արդեն անցել էին բողոքի ակցաների։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման մեջ մեղադրվող Սասնաց ռեր զինված խմբի 18 անբաստանյալների գործով այսօրվա դատական նիստին դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը որոշում կայացրեց գործը բաժանել վարույթների եւ զինված խմբի առանցքային անդամների մասով վարույթը փոխանցել այլ դատավորի առանց հստակեցնելու թե ում։
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 28-րդ եւ 313-րդ հոդվածներով դատարանը որոշեց պատճենահանման եղանակով առանձին վարույթում անջատել քրական գործն ըստ մեղադրանքի Արամ Պավելի Մանուկյանի, Թաթուլ Սպարտակի Թամրազյանի, Տիգրան Սամվելի Մանուկյանի, Սերգեյ Արմենակի Գյուրեղյանի, Գեորգ Գրիգորի Իրիցյանի, Թորոս Գևորգի Թորոսյանի, Հովանես Գառնիկի Հարությունյանի, Արայիկ Տիբուշի Հակոբյանի, Մարտիրոս Վլադիմիրի Հակոբյանի, Արամ Ստեփանի Հակոբյանի եւ Վարդան Յոսիվի Գերավեցյանի։
Փաստորեն 18 անբաստանյալներից 11-ի գործը կքննի մեկ այլ դատավոր։ Որոշման հրապարակումից հետո Գաբրելյանը հայտարարեց, որ դատական նիստն այսօր հետաձգվում է։ Անբաստանյալներից ոչ ոք նիստերի դահլիճում չէր։ Դատավորը նրանց նկատմամբ սանկցիա է կիրառել եւ հեռացրել դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Սասնաց ռերի փաստաբաններն ինչպես 3 այսօր էլ դատարան են եկել մի բռնաբարեկ իրավունքը ազատություն դատավոր Արտուշ Գաբրելյանին գրությամբ շապիկներով։ Յուրօրինակ բողոքի ակցիա անցկացնող փաստաբանները պնդում են, որ դատավորը կողմնակալ է եւ ոտնահարում է պաշտպանական կողմի իրավունքները։ Նիստի ավարտից հետո փաստաբան Լուսինե Սահակյանն ազատությանն ասաց, որ իրենց այս ակցիան որոշառումով տվեց իր արդյունքը։ Արտուշ Գաբրելյանն այլևս չի քնի Սասնաց ռերի առանցքային անդամների մի մասի գործը։
Ըստ էության այո, ակնհայտ էր, որ երբ դատավորներ գործողվեցին Երևանի դատան, ակնհայտ էր, որ մի ինչ-որ իրավիճակ է լինելու։ Մենք մտածում ենք ինքնաբացար կհայտնի եւ մյուս դատավորները կվերցնեն վարույթ։ Փաստորեն շատ ավելի վատ իրավիճակ ստեղծվեց, որովհետև հիմա մենք արդեն ունենք 3 գործ Սասնաց ռերի, ինչը անընդունելի է, որովհետև ի սկզբանե էլ չպիտի անջատվեին 2 մասի, հիմա արդեն 3 մասի է անջատվել։ Ոչ մի տրամաբանություն չկա այս ամենում։
Ավելի քան 3 ամիս քննելով այս գործը, Արտուշ Գաբրելյանը փաստորեն չանցած իրենց պահանջին ինքնաբացարկ տալ եւ հրաժարվել գործից, ասաց Սահակյանը հավելելով. Փաստաբանների տեղեկություններով առանձնացված գործը ամենայն հավանականությամբ կտրվի վերջերս Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական ջաների ընդհանուր իրավասության դատարան տեղափոխված դատավոր Մեսրոբ Մակյանին։
Կարծում եմ, որ արդեն իսկ վաղուց անձինք հասկացել էին, որ այլևս այսպես նեավոր չի շարունակել, որ Արտուշ Գաբրելյանը չի կարողանում այս դատական նիստը վարել, եւ պետք է ասեմ, որ բոլորիս համար է հայտնի, որ այստեղ Արտուշ Գաբրելյանը չէ, որ նախագահում է այս նիստին, որ ակնհայտ է, որ հստակ պատվերով է իրականացվում այս դատավարությունը։ Միանշանակ վերադաս։
Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի անաչառությունը ամիսներ շարունակ կասկածի տակ դնող փաստաբաններից ոմանք վաղուց էին հայտարարում, որ Սասնաց ռերի դատավարությունը նա չի ղեկավարում, այլ իշխանությունների պատվերն է կատարում։
Ես ասեմ, որ ես չեմ կարծում, որ կա որևէ քաղաքական դատավարություն, որում նախագահականը ներգրավված չէ։ Ակնհայտ է, որ ներգրավված են, ինչ մակարդակներով դա էլ ակնհայտ է, որ առաջի դեմքի մակարդակով պետք է քննարկվեն այս հարցերը։
Փաստաբան Երևան Վարոսյանը բացասական գնահատելով Սասնաց ռերի 18 անբաստանյալների գործը վարույթի բաժանելու մասին դատավորի որոշումը պնդում է դա արդարադատության շահերից չի բխում։
Խոչընդոտի այնպես, որ ըստ էության նույն ապացույցները տարբեր դատարաններում պիտի հետազոտվեն, ինչը իմաստազուրկ է։
Կրկնություն է լինելու։
Իհարկե, իսկ եթե կրկնություն չլինի եւ տարբեր, այսպես ասած, բովանդակությամբ ստացվի այդ ապացույցների հետազոտումը տարբեր դատական նիստերում, այդ ժամանակ ինչ ենք անելու։
Վարոսյանը ուշադրություն է դարձնում այն հանգամանքի վրա, որ դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը ըստ էության իրենից հեռացրեց Սասնաց ռերի առանցքային անդամ անբաստանյալների գործի քննությունը եւ չի բացառվում, որ նույնը կանի մյուս 14 անբաստանյալների գործի դատավարության հետ։
Առաջ տպավորությունն էներ, որ այսպես իրենց համար կարևորություն ունեցող անբաստանյալների մասը անջատվել է եւ կհանձնվի մեկ այլ դատավորի, իսկ մնացած մասով գործը կմնա Արտուշ Գաբրելյանի վարձ։
Հիշեցնենք, անցած 3.5 ամսվա ընթացքում փաստաբանները տասնյակ միջնորդություն են ներկայացրել դատարան, պահանջելով Արտուշ Գաբրելյանին ինքնաբացարկի որոշում կայացնել եւ գործը փոխանցել այլ դատավորի։ Իր հերթին դատավորը հասցրել է արդեն ավելի քան 100 որոշում կայացնել սանկցիա կիրառելու մասին, դատարանից հեռացնելով անբաստանյալներին եւ վարույթներ հարուցելով նիստերին չմասնակցող նրանց փաստաբանների նկատմամբ։ Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման փաստով 14 եւ 18 մեղադրյալների մասերով երկու առանձին դատավարություն էր ընթանում։ Զինված խմբի հիմնական մասը մեղադրվում է գնդի տարածքը գրավելու, պատանդ պահելու, ապօրինի զենք զինամթեր կրելու, փոխադրելու մեջ։ Երեք ոստիկանների սպանության համար մեղադրվում են խմբի անդամներից երկուսը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այսօր Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած արտակարգ պատահարի մասին Մասնիմյասնիկյան պողոտայում Բելաջո ռեստորանային համալիրի մոտ տրոլեյբուսը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և բախվել արգելապատնեշին, որի հետևանքով շուրջ մեկ տասնյակ մարդ է տուժել։ Վթարի հնարավոր պատճառների և տուժածների առողջական վիճակի մասին Անուշ Մուրադյանն է հաղորդում։
Աբովյան հերացի փողոցների խաչմերուկում այսօր ժամը 14:30-ի սահմաններում վթարի է ենթարկվել թիվ 1 երթուղին սպասարկող տրոլեյբուսը։ Ինչպես հաղորդում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, տրոլեյբուսում եղել է 11 ուղևոր, տուժել են 9։ Տրոլեյբուսի վարորդը, որը դեպքի վայրում էր, հրաժարվեց հարցազրույց տալուց։ Փոխարեն մանրամասներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետը։ Հենդրիկ Նավասարդյանի խոսքով, Միասնիկյան պողոտայից իջնելիս հոսանքալարերից անջատվել են տրոլեյբուսը սնուցող մետաղաձողերը, ու երբ վարորդը փորձել է շտկել իրավիճակը, կորցրել է կառավարումն ու արդյունքում տրոլեյբուսը բախվել է ճամփեզրի բետոնե բաժանարարին։
Քանոր թեքության վրա եղել, մե վարորդի ամբույթությունը, որ նախապես կարող էր մի ապահովել վերջնական տեղաշարժի այդ խնդիրը նոր քայլ կատարել, արգելակը իջնելուց մեքենան սկսել է տեղաշարժել, չի հասցրել էլ նստի, որպեսզի արգելակում առնի։
Պարոն Ասարդյան, վարորդը պատասխանատվության է ենթարկվելու, ինչ գործընթաց է նախատեսվում։
Բնականաբար դա իրապահ մարմինները քննարկեն, հետագայում երևա թե ինչ պատասխանատվության պետք է ենթարկվել։ Եկեք ես իրավապահներից առաջ չընկնեմ այդ մասը, բայց որ կա վարորդի ամբույթություն, դա
դեպքի ականատեսներից մեկ Ազատությանը պատմեց, որ նախ լսել է հարվածի ուժեղ ձայնն ու շտապել օգնության։ Ըստ նրա տեղեկության, կիսաշրջված տրոլեյբուսի ուղևորներին դուրս են բերել դռները կոտրելուց հետո։
ԱՅՄ-ը դռները կոտրեց, հանեցին բոլորին, բոլորն էլ գետինը պարկած էին, ապրի շտաբ օգնություններ, որ եկան շուտ հասան։
Ծանր էին, վնասված։
Դե կար վնասվածք, երևի 2-3 հոգուն շատ ծանր էր։
Ինչներ կոնկրետ։
Կոտրված, մեկի վիզը ինձ թվում է, ոտքերը, մեկի դեմքը լրի։
Մի խոսքով, ձայնը ուժեղ է եղել։
Շատ ուժեղ է, շատ ուժեղ է։ Այդ ձայնից մենք դուրս թռանք բոլորս։
Թե ինչն է եղել վթարի պատճառն ու ով է մեղավորը կպարզի հետաքննությունը, Ազատությանն ասաց դեպքի վայրում աշխատող Երևան քաղաքի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Նա հավելյալ ինֆորմացիա չտրամադրեց։ Վթարի վայրում էր նաև էլեկտրատրանսպորտ ընկերության տնօրենը, որի ղեկավարած հիմնարկի կազմում է գործում վթարված տրանսպորտային միջոցը։ Հարություն Երեմյանի խոսքով, այս տրոլեյբուսը շահագործվում է 2008 թվականից և գտնվել է նորմալ տեխնիկական վիճակում։
Ուներ տեխնիկական թերություններ։
Ոչ մի։
Բացառում եք, որ սա կարող լիներ տեխնիկական թերության արդյունքը տրոլեյբուս։
Միանգամայն բացառված է։
Այսինքն վարորդն է մեղավոր։
Նույն այդ քնությունը կպարզի, թե ով է մեղավոր։
Տրոլեյբուսը որտեղի արտադրության է։
Ռուսական։
Վերջին անգամ երբ է ստուգվել։
Ուրեմն ամեն օր տեղ ստուգում է անցնում տրոլեյբուս աշխատանքից հետո։
Որտեղ հաճախ են մեր քաղաքում նման դեպքեր տեղ ունեմ եւ շուտ անջատվում է տրոլեյբուսի լարերը, ինչպես նաապարոն Նավասարդյան։
Ուրեմն դուք ուշադիր չեք, շատ հազվադեպ է անջատում տրոլեյբուսի լարերը։ Այդ ինչ որ դուք ասում եք, իրականությանը չի համապատասխանում։
Վթարից տուժածներից 6-ը տեղափոխվել են թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց, նրանցից 2-ը, որոնք 21 և 29 տարեկան երիտասարդներ են, հիվանդանոցի տնօրենի խոսքով երեկոյան հնարավոր է դուրս գրվեն։ Ինչ վերաբերում է մյուս 4-ին, ապա նրանց վիճակը կայուն ծանր է։
Մեկ ուղևորն է, որը որ տղամարդ է, 48 տարեկան տղամարդ, որը ունի բազմաթիվ կոտրվածքներ, կոնկոսկրի, կրծոսկրի կոտրվածք, ունի 4 ձախից կողերի կոտրվածք, ունի լումբալ երկրորդ ողի կոտրվածք, մեջներից ամենածանր հիվանդը ինքն է համարվում, այս րոպեին հիվանդին կատարվել է կրծքավանդակի պլևրախոճի դրենավորում, գտնվում է ներկայումս կայուն վիճակում։
Հիվանդների կյանքին վտանգ չի սպառնում, վստահեցրեց տնօրենը, բայց նշեց՝ լուրջ վնասվածք ունի նաև 3 կանանցից մեկը։
Մեկ հատ կին էլ կա իրենց մեջ, որը ունի նաև գանգուղեղային տրավմա եւ սուբարախնոիդալ արնազեղում, որը էլի գտնվում է ծանր վիճակում, բայց ներկայումս կայուն։ Պետք է հետևենք, հանկարծ այդ արնազեղումը չմեծանա, հուսով ենք, որ վիրահատության հարցում չլինի, պետք է գտնվի հիվանդանոցում խիստ հսկողության տակ։
Եվս 3 վիրավոր, 2 տղամարդ եւ 1 կին տեղափոխվել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Տնորեն Արամինասյանը ազատությանը փոխանցեց, որ նրանց վիճակը միջին ծանրության է, ունեն ոտքերի եւ ձեռքերի վնասվածքներ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության հաջորդ տարվա պետբյուջեի նախագծում հերթական մտահոգիչ թվերն են տեղ գտել, խոսքը մասնավորապես պլանավորվող պարտքերի ծավալների մասին է, որոնց ավելացմամբ Հայաստանի առանց այդ էլ վտանգավոր չափերի հասած արտաքին պարտքը հաջորդ տարեվերջին կհասցվի 7 միլիարդ դոլարի։ Կառավարությունը, սակայն, խուճապի պատճառ չի տեսնում, հավաստիացնում է, թե վճարունակության առումով Հայաստանն ախնդիր չունի։ Տնտեսագետները միջդեռ հակառակն են պնդում։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի պետական պարտքը 2018 թվականի վերջին հնարավոր է հատի 7 միլիարդ դոլարի սահմանագիծ է։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ չափազրույցում հայտարարեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։ Առավոտյան գործադիրի նիստում Արամյանը ներկայացնում էր գալիք տարվա պետական բյուջեի նախագիծը, եւ ըստ փաստաթղթի 2018-ին պետության ծախսերը կկազմեն 1 տրիլիոն 464 միլիարդ դրամ, իսկ եկամուտները 1 տրիլիոն 307 միլիարդ։ Կառավարության ծախսերը գրեթե 157 միլիարդ դրամով գերազանցելու են եկամուտներին, եւ այդ տարբերությունը դեֆիցիտը ծածկելու համար իշխանությունները վերստին խոշոր պարտք են վերցնելու, ավելի քան 300 միլիոն դոլար։
Դիֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների մեջ երկու հիմնական աղբյուր է, հա՞, մեկը ներքին աղբյուրներն են, մյուսը արտաքին աղբյուրներն են։
Շուրջօթոն,
այո, մի մասը պարտքի վերցում, եւ դա անխուսափելի է, որովհետեւ այդ երկիր չկա, որ ունենա դիֆիցիտ, պակասուրտ, եւ նա չմտնի պարտքի շուկա, կամ ներքին պարտք վերցնի, կամ արտաքին պարտք վերցնի։ Ընդ որում արտաքին պարտքի մասով ես պետք է նշեմ, որ հիմնականում դրանք ինվեստիցիոն ծրագրերն են, որոնք որ մենք վերցրել ենք միջազգային ֆինանսական կառույցներից արտոնյալ պայմաններով։
Ուշագրավ է, որ գալիք տարվա պետբյուջեի դեֆիցիտը ավելի մեծ է լինելու, քան այս տարվանն է։ 2017 թվականի պետբյուջեի համաձայն այս տարի դեֆիցիտը կազմելու է մոտ 150 միլիարդ դրամ, որը ծածկելու համար կառավարությունը վերստին պարտք է վերցնում։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով այս տարվա օգոստոսի վերջի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է 6 միլիարդ 259 միլիոն դոլար, կամ ավելի քան 317 միլիոն դոլարով շատ 2016 թվականի վերջի համեմատ։ Փաստորեն միայն այս տարվա առաջին 8 ամիսներին իշխանությունները ավելի քան 317 միլիոն դոլար պարտք են վերցրել։
Այս տարի պետական պարտքին չծավալով կավարտենք պետական պարտք։
Ընդհանուր պետական պարտքը ներառան նաև կենտրոնական բանկին, մենք կունենանք շուրջ 5 միլիարդ 700 միլիոնի
6 միլիարդ անցել է,
բանն է։ Ներողություն, 6 միլիարդ 700 միլիոնի կարգ։
Այսինքն՝ մյուս տարի 7 միլիարդ թիվը մենք կհատենք,
հնարավոր է։ Հնարավոր է։
Դա հնայի ոգով
շուրջ մյուս տարվա վերջ մենք ակնկալում ենք, որ 60%-ի շրջանակն է
մտնում։
Այդքանով հանդերձ Վարդան Արամյանը պնդեց, Հայաստանին դեֆոլտ չի սպառնում, քանի որ երկիրը ըստ բարձրաստիճան հանրապետական պաշտոնյայի կկարողանա սպասարկել պարտքը։ Միջդեռ հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով Հայաստանի տնտեսությունը պարզապես ի վիճակի չէ հասնել սրընթաց աճող պետական պարտքի հետևից և չի կարողանա այն մարել։ Ըստ տնտեսագետի, միայն այս տարի Հայաստանը պետք է մարի մոտ 300 միլիոն դոլար պարտք, մայր գումար և տոկոսավճար։
Տեսեք, 18 թվականի միայն կառավարության արտաքին պարտքի սպասարկում, այսինքն սրան մեջ չի մտնում ներքին պարտքի սպասարկում, սրան մեջ չի մտնում կենտրոնական բանկի պարտքի սպասարկում։ Միայն ներքին պարտքի, արտաքին պարտքի կառավարության սպասարկման գումար 2018 թվականին 307 միլիոն դոլար, 2019 թվականին 344 միլիոն դոլար և 2020 թվականին 930 միլիոն դոլար։
Իսկ շեշտակի 3 անգամ աճ։
Սա լինելու էր, որովհետև բոլորս գիտենք, որ ժամանակին, երբ որ եվրոպական բոնդեր թողարկեցինք, այդ պարտքի սպասարկումը 5-7 տարի էր պետք էր գրել 20 թվականին
վճար։ Հայաստանը կկարողանա 20 թվականին 1 միլիարդ դոլար պարտք փակել։
Ես հիմա գալիս եմ դրան, որովհետև եթե ես 307-ը, որ ես ձեզ թվարկեցի, սա միայն նորից եմ հիշեցնում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արտաքին պարտքի սպասարկում, սրան մոտավորապես պետք է ավելացնել մինչև 70 միլիոն դոլար։ Ես նկատում եմ ներքին պարտք պլյուս կենտրոնական բանկ, որտեղ կենտրոնական բանկին այս տարի այսքանը։ Այսինքն ստացվում է մենք եկող տարի 370 միլիոն, հաջորդ տարի 344 միլիոն։ Մեր տնտեսությունը ի վիճակի չի սպասարկելու նման բեռ։
Վերադառնանք գալիք տարվա պետբյուջեին։ Այս տարվա համեմատ 2018-ի պետբյուջեն շուրջ 104 միլիարդ դրամով կամ այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան 216 միլիոն դոլարով մեծ է լինելու։ Ուշագրավ է, որ գալիք տարվա բյուջեով նախատեսվում է կտրուկ 37 միլիարդ դրամով ավելացնել պաշտպանության ուղված ծախսերը, որոնք հաջորդ տարի կկազմեն 246.8 տասնորդական միլիարդ դրամ կամ ավելի քան 514 միլիոն դոլար։ Ըստ պետբյուջեի գալիք տարի նախատեսվում է ապահովել 4.5% տնտեսական աճ։ Վարդան Արամյանի խոսքով, թեև այս տարվա պետբյուջեով նախատեսված է 3.2% տարեկան տնտեսական աճ, սակայն 2017-ը կփակենք 4.3% աճով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, ուշադրության կենտրոնում Իրաքյան Քուրդիստանի շուրջ զարգացումներն են։ Անկախության հանրաքվեից հետո սպառնալիքների թիրախ դարձած քրդաբնակ այս շրջանում ավարտվել է քվեարկության ձայների հաշվարկը, իսկ սկզբանե ոչ ոք չէր էլ կասկածում, որ իրաքցի քրդերն այո են ասելու անկախ Քուրդիստանին, ինչ աշխարհով մեկ սփռված տասնյակ միլիոնավոր քրդերի մշտական երազանքն է։ Տարածաշրջանային երկրներն, այդ թվում պաշտոնական Բաղդադը, սպառնում են ամենակոշտ ձևով կանխել քրդերի անկախական նկարտումները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Սեպտեմբերի 25-ին Իրաքյան Քուրդիստանում կայացած հանրաքվեի մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունը կողմը արտահայտվել անկախ պետության հռչակմանը։ Հանրաքվեի պաշտոնական արդյունքները չորեքշաբթի երեկոյան Էրբիլում հրապարակեց Քուրդիստանի ինքնավար երկրամասի ինտերական բարձրագույն անկախ հանձնաժողովի նախագահ Հինդրին Մոհամեդը։ Այս պատմական պահին ես ցանկանում եմ բոլորին շնորհավորել Քուրդիստանում եւ դրա սահմաններից դուրս գտնվող քրդաբնակ շրջաններում անցկացված հանրաքվեի անխափան անցկացման արդիվ։ Հանրաքվեին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց 72%-ը, վավեր քվեաթերթիկների թիվն է 2.385.000։ Դրանց 92.73%-ը տրվել է անկախության օգտին, 7.7%-ը դեմ, հայտարարում էր Քուրդիստանի ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Հանրաքվեի պաշտոնական արդյունքներն ուժի մեջ մտնեն այն բանից հետո, երբ Քուրդիստանի վերաքննիչ դատարանը պաշտոնապես կհաստատի դրանք։ Մինչ այդ, սակայն, քրդական իշխանություններին հարկավոր է լինելու դիմակայել հարևան պետությունների ճնշմանն ու կենտրոնական իշխանությունների մեկը մյուսին հաջորդող վերջնագրերին։ Այն նույն ժամերին, երբ Քուրդիստանի ընտրական հանձնաժողովը հրապարակում էր հանրաքվեի պաշտոնական արդյունքները, Բաղդադում լիագումարնիստ էր հրավիրել Իրաքի խորհրդարանը։ Իրաքցի օրենսդիրները, վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադիի կառավարությանը, օժտեցին Քուրդիստանի տարածք ձորքեր ուղարկելու իրավունքով։ Զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար հանդիսացող վարչապետն, օգտվելով Իրաքի սահմանադրությամբ եւ օրենքներով իրեն վերապահված բոլոր իրավունքներից, պետք է քայլեր ձեռնարկի երկրի միասնականությունը պաշտպանելու համար։ Նա պետք է հրամայի անվտանգության ուժերին վերահսկողություն սահմանել բոլոր վիճելի շրջանների հանդեպ, ներառյալ Քիրկուկը։ Օրենսդիրների կայացրած որոշումներ ընթերցում Իրաքի խորհրդանի նախագահ Սալիմ Ալ-Ջաբուրին։ Այս պահին գոնե ակնհայտ է, որ Բաղդադի եւ Էրբիլի միջև առկա հիմնական տարաձայնությունները վերաբերում են այն տարածքներին, որոնք ֆորմալ առումով գտնվում են Քուրդիստանի ինքնավարության սահմաններից դուրս, սակայն 2014-ի ամռանից վերահսկվում են քրդական ստորաբաժանումների կողմից։ Քրդական ուժերն այդ շրջաններ մուտք գործեցին Իսլամական պետություն խմբավորման կողմից 3 տարի առաջ արձանագրված աննախադեպ հաջողությունների ֆոնին Մոսուլի գրավումից անմիջապես հետո։ Քրդերը համոզված են, որ միայն իրենց այս քայլը կանխեց հաղորդով հարուստ Քիրկուկի շրջանի անցումը իսլամիստների վերահսկողության ներքո։ Իրաքի խորհրդարանն իր 8 կետանոց որոշման մեջ շորեքշաբթի օրը նաև կոչով դիմեց հարևան պետություններին քրդական երկրամասը կատարյալ շրջափակման ենթարկելու փաստացի գոչով։ Հարկավոր է փակել այն բոլոր սահմանային անցակետերը, որոնք չեն ենթարկվում դաշնային կառավարությանը։ Այդ անցակետերով ապրանքների շրջանառությունը պետք է դիտարկվի որպես մաքսանենգություն։ Դիմում ենք հարևան պետություններին, որպեսզի նրանք օժանդակեն Իրաքի կառավարությանն այս քայլերը կյանքի կոչելու գործում, նշում էր Իրաքի խորհրդարանի խոսնակը։ Տարածաշրջանի պետություններից առաջինը Քուրդիստանի հետ սահմանը փակեց Իրանը հարակվեից մի քանի օր առաջ։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ այս ուղությամբ քայլերը ձեռնարկում նաև պաշտոնական Անկարան։ Էրբիլում գործող թուրքական հյուպատոսարանն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում նշված է, որ սեպտեմբերի 29-ից թուրքական բոլոր ավիաընկերությունները դադարեցնելու են կանոնավոր թռիչքները Քուրդիստանում գտնվող երկու միջազգային օդանավակայաններ՝ Էրբիլ և Սուլեյմանիա։ Դրան էլ գումարած Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել իր ակցիր պաշտոնակցի հետ, մեկ անգամ ևս ընդգծելով, որ սեպտեմբերի 25-ի հանրաքվեն անօրինականեր։ Թուրքիայի վարչապետը խոստացել է, որ այսուհետ Անկարան էներգակիրների առևտուրը կիրականացնի բացառապես կենտրոնական իշխանությունների հետ, շրջանցելով Քուրդիստանի կառավարությանը։ Հիշեցնեմ, որ արդեն մի քանի տարի է, ինչ Քուրդիստանում արդյունահանված նավթը միջազգային շուկաները հասնում Թուրքիայի տարածքով։ Քուրդիստանի իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ նույնիսկ լիակատար շրջափակման դեպքում երկրամասը կարողանա խուսափել լուրջ խնդիրներից։ Իրաքյան Քուրդիստանն ի վիճակի է սեփական ուժերով ամբողջությամբ բավարարել գյուղմթերքի և էներգակիրների պահանջը, Ռոյտերզին է փոխանցել երկրամասային կառավարության ներկայացուցիչներից մեկը։
Չկա ժամերին Անկարայում հանդիպելու են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները մի շարք հարցեր, այդվում սիրիական ճգնաժամը քննարկելու նպատակով։ Երկու երկրներին կապող առաջնային հարցերից մեկն էլ այս շրջանում S-400 զենիթահրթիռային համակարգի արգու վաճառքն Անկարան չնայած հյուսիսատլանտյան դաշինքի հակազդեցությանը, հաստատակամ է Մոսկվայից այդ սպառազինությունը ձեռք բերելու հարցում։ Ռաջ Մելքումյանին լսենք։
Անկարայում այսօր կայանալու է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Այս պահին հաղորդվում է քննարկվելիք հարցերի և ընդհանրապես երկու երկրների հարաբերությունների մասին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Պուտինի այցը բացառապես պրագմատիկ նպատակ ունի։ Ռուսաստանը և Թուրքիան շատ սերտ համագործակցության մեջ են, ասել է Պեսկովը, թվարկելով հնարավոր բոլոր ոլորտները։ Մինչ այս սեպտեմբերի 25-ին Պուտինը և Էրդողանը հեռախոսազրույց էին ունեցել, հաղորդվել է, որ նրանք անդրադարձել են Սիրիայի հակամարտության կարգավորման ուղղված Աստանայի բանակցություններին և Իրաքի Քուրդիստանի անկախության հանրաքվեին։ Լրագրողները Պեսկովին հարցրել են հանրաքվեի մասին, բայց Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը չի մանրամասնել, թե Պուտինը ինչ է քննարկել Էրդողանի հետ։ Պեսկովը ընդհանուր առմամբ ասել է, որ տվյալ դեպքում Ռուսաստանի դիրքորոշումը որևէ փոփոխություն չի կրել։ Մենք նախկինի պես գտնում ենք, որ երկրի տարածքային և քաղաքական ամբողջականության պահպանելը ծայրահեղ կարևոր է տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության, ինչպես նաև մերձավոր արևելքում առկա բազմաթիվ խնդիրները կարգավորելու համար, ասել է Պեսկովը։ Թուրքական մամուլը, մասնավորապես Daily Sabah-ը, հյուրը Daily News-ը նշում են, որ Պուտինը Անկարա է գալիս քննարկելու Սիրիայի Քուրդիստանի անկախության հանրաքվեի և ռուսական S-400 հրթիռները Թուրքիային վաճառելու հարցերը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան ցանկանում է հակաօդային պաշտպանության ռուսական հրթիռներ ձեռք բերել։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ կանխավճարը նույնիսկ փոխանցվել է։ Թուրքական մամուլը ուշադրություն է դարձնում Սիրիայի անվտանգության գոտիների ստեղծման հարցին, որի շուրջ պայմանավորվել են Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը, մասնավորապես Սիրիայի հյուսիսարևմտյան Իդլիբ նահանգում, որտեղ Թուրքիան ցանկանում է զորք մտցնել, իրավիճակը վերահսկել քաղաքում, իսկ Ռուսաստանը Իդլիբի շուրջ։ 2015-ին ռուս-թուրքական հարաբերությունները խիստ վատ տարածան, երբ թուրքական օդուժը ռուսական ռազմական օթանավ խփեց։ Ռուսաստանը խիստ պատժամիջոցներ սահմանեց, բայց անցյալ տարվանից Էրդողանի ներողությունից հետո ռուս-թուրքական հարաբերությունները արագորեն կարգավորվեցին և նույնիսկ ջերմացան։ Չկարգավորված մի քանի փոքր հարցեր են մնում, բայց դրանց լուծումը ևս ճանապարհին է։ Պուտինի այցի ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունը կառավարությանը առաջարկել է վերականգնել Թուրքիայից տոմատի ներմուծումը Ռուսաստան։
Ռուսաստանցի անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի հերթական բացահայտումներն այս անգամ Կրեմլի խոսափողը համարվող հեռուստամեկնաբան Վլադիմիր Սոլովյևի ճոխ ունեցվածքի մասին, որում հատկապես մեծ ներդրում ունեն Ռուսաստանի հարկատունները։ Սոլովյևը, հիշեցնենք, հեռուստահաղորդավարի իր կարիերան կառուցել է Պուտինի ընդդիմախոսների հասցեին ցեղ շպրտելու հաշվին։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանցի անդիմադիր, ով պատրաստվում է մասնակցել եկող տարի այստեղ կայանալիք նախագահական ընտրություններին, չնայած այն հանգամանքի, որ նրան արգելում են դահանել Ռուսաստանի իշխանությունները, կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին այսօր նոր տեսահոլովակ է հրապարակել, որի գլխավոր հերոսը ռուսաստանցի համար մեծ պրոպագանդիստ համարվող ռուսական հեռուստաընկերության քաղաքական թոքշոուի հեղինակ Վլադիմիր Սալավյովն է։ Տեսահոլովակում Նավալնին պատմում է Սալավյովին պատկանող բնակարանների և առանձնատների մասին, նա մասնավորապես Մոսկվայի կենտրոնում Դերագամիլովսկայա փողոցի վրա գտնվող էլիտար շենքերից մեկում ունի միանգամից 3 մեծ բնակարան։ Ընդ որում առաջին բնակարանը Սալավյովը գնել էր Մոսկվա քաղաքից շուկայականից 5 անգամ ցածր գնով, երբ քաղաքապետ էր դեռևս Յուրի Լուշկովը։
И Соловьёв при помощи мэрии купил жильё в 5 раз дешевле того, сколько оно на самом деле стоит.
Մերձ Մոսկովյան Պերեդելկինոյում Սալավյովը ունի հսկայական հողատարածք եւ 4 հարկանի առանձնատուն, բացի սրանից Սալավյովը առանձնատուն ունի նաեւ Իտալիայի թերևս ամենաթանկ շրջաններից մեկում Կոմո լճի ափի։ Նրան պատկանող այս բնակարանների եւ առանձնատների ընդհանուր արժեքը կազմում է ավելի քան 1 միլիարդ ռուբլի, բայց սա դեռ վերջը չէ։ Պուտինի գլխավոր պրոպագանդիստը նաև ունի այսօր Իտալիայի ռեզիդենտի կարգավիճակ։
Они знают ведь, не будет у власти Путина, не будет и их. Квартир и дач на Кома, ничего у Соловьёва не будет.
Նրան գիտեն, որ չլինի Պուտինը, նա չի ունենա առանձնատներ Պերեդելկինոյում եւ Կոմոյի ափին։ Սալավյովը կլինի ընդամենը անտաղանդ շարքային լրագրող, ասում է Ալեքսեյ Նավալնին տեսահոլովակում։ Տարածեք այս հոլովակը կոչ է անում իր կողմնակիցներին Նավալնին թող այն տեսնեն նաև նրանք, որ դերևս հեռուստացույց են նաև։ Իր տեսահոլովակում Նավալնին խոստանում է պատմել նաև մյուս պրոպագանդիստների, այդ թվում նաև Մարգարիտա Սիմոնյանցի մասին։ Հավելեն վերջում, նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում կայանալու են եկող տարի մարտին։ Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի հայտարարել, որ մասնակցելու է այդ ընտրություններին, սակայն այստեղ բոլորը համոզված են, որ Պուտինը մասնակցելու է եւ հերթական անգամ հաղթելու է այդ ընտրություններին։ Ինչ վերաբերում է Ալեքսեյ Նավալնուն, ընդդիմադիրը եւ նրա կողմնակիցները հայտարարում են, որ եվրոպական կառույցները կստիպեն Ռուսաստանի իշխանություններին չեղարկել Կիրովլես հայտնի գործով դատավճիռը եւս մեկ անգամ եւ նա հնարավորություն կստանա մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Իսկ մինչ այդ Ալեքսեյ Նավալնին հանրահավաքներ է անցկացնում Ռուսաստանի տարբեր մարզերում, հատկապես մարդաշատեր անցած հանգստյան օրերին Վլադիվաստոկում կազմակերպած հանրահավաքը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հրադարնանք Հայաստան կրթության նախարարն ի վերջո որոշեց միջամտել Շիրակի պետական համալսարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամին։ Ուսումնական այս հիմնարկի աշխատակիցները տարբեր դռներ են թակում, բարձրաձայնելով բուհի ռեկտորի ապօրինությունների ու չարաշահումների մասին։ Դասադուլից հետո միայն Սայլը սկսեց ինչ-որ կերպ տեղից շարժվել, բայց դեռ հայտնի չէ, թե դեպի որ կողմը Գյումրու մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանն է պատմում։
Շիրակի պետական համալսարանում դասադուլը ժամանակավորապես դադարեցվել է, քանի որ նախորդ Բու այցելած կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանի հետ մեկ ժամից ավելի տևած հանդիպման ժամանակ ուսանողների բարձրացված հարցերը խոստացել են լուծել։
Երկու կարևոր հարց առանձնացնեմ, որոնք ուսանողների կողմից բարձրացային։ Առաջինը դա ուսումնական պլանների հետ կապված հարցերն էր, որտեղ հետևյալն է տեղի ունեցել, դասերի կրկնությունը է տեղի ունեցել տարբեր կուրսերի շրջանում։ Երկրորդ կարևոր հարցը դա 50%-ով դասեր անելու հետ կապված խնդիրներ, այսինքն թեր բերնված կուրսերը դասեր անում են 50%-ով։
Կրթության նախարարը Բուհում նախ հանդիպեց նախագահային ու վարչապետին ուղված բացնամակի հեղինակ դասախոսներին, վերջիններս հիշեցնեմ, Բուհի ռեկտոր Սահակ Մինասյանին մեղադրում էին ապօրինությունների ու չարաշահումների Բուհը ավերելու մեջ։ Նախարարին փաստաթղթեր էին ներկայացրել, որոնք նրանց ընդմամբ հիմնավորում են բացնամակում բարձրաձայնած չարաշահումները։
Մեր գիտխորհրդի և ռեկտորի կողմից ստորագրված ապօրինի այս որոշումները, երբ որ պարոն նախարարը ինքն է զարմացած, որ պարզվում է Հայաստանում կա ինտեգրված ուսուցում, մեր ինստիտուտում պարզվում է կա նաև ինտեգրված, երբ որ հերագա բաժնի ուսանողների նստեցնում են իբրև թե ստացիոնարի հետ, այո, սա լիցենզիայի կոպտագույն խախտում է և բացարձակ այսպիսի բան Հայաստանում չկա։ Նախարարը ինքը շատ զարմացավ տեսնելով։
Լևոն Մկրտչյանն ասաց, որ իր համար մի շարք զարմանալի հանգամանքներ են բացահայտվել։
Ինձ համար զարմանալի էր, պարզեցի, որ ասենք
պատմության ուղղության մեջ նույն կուրսը կրկնում է երկրորդ տարին նույն առարկան եւ այստեղ հարց կա արդեն հենց նույն ամբյոնը ինչպես է ձևավորում ծանրաբեռնվածությունները ինչպես են կանում չեմ կարծում որ ինչ-որ շատ խորքային սենց անլուծելի ինչ-որ հարց կա։
Ինչ վերաբերում է բուհում նոր ուսումնական մեթոդի, հերակա եւ արկայի ինտեգրված ուսուսմանը, որի դիմաց դասախոսների պնդմամբ իրենք չեն վճարվում, Լևոն Մկրճյանն ասաց։
Այստեղ մեծ պրոբլեմ կա, խմբերը երբեմն 5-6 աշակերտով են ձևավորվում։ Եվ ինքը ազդում է նաեւ կրցան որակի վրա, այստեղ ինչ-որ հարց ունենք, մի հատ հասկանանք թե ինչպես են պատկերացրել այդ ինտեգրված ուսուցում ասացը, ինչպես են գալիս, անհատական առաջադրանքները կամ չկան, որովհետև մեխանիկական լուծում չկա այստեղ։ Եվ տեսնենք ինչպես են ընդհանրապես պատկերացնում այդ ձևաչափը։
Դասախոսների բարձրաձայնած ամենաաղմկոտ բացահայտմանն էլ անդրադարձավ, երբ բուհում ադմինիստրատիվ աշխատողներն ավելի բարձր աշխատավարձ են ստանում, քան դասախոսները։
Եթե համարժեք են ասենք դեկանը, պետք է մոտավորապես նույն աշխատավարձը ստանա, ինչ ասենք ռեկտորի խորհրդականը։ Ըստ էության, եթե դասախոսական կազմի աշխատավարձները համարժեք են եւ համեմատական են տեխնիկական կազմի աշխատավարձներին, ուրեմն գործընթաց այդպես է, եթե կա կտրուկ մկրատ, դա կնայենք։
Բուհում կանցկացվեն համալիր ստուգումներ, հավելեց նախարարը, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ արկայն սուբյեկտիվ անձնավորված հարաբերություններ։ Նախարարի հարցազրույցից հետո դասախոսներն այսօր նոր բաց նամակ էին տարածել ուղված կրթության նախարար Լևոն Մկրճյանին։ Գագիկ Համբարյանն ասում է, որ իր հարցազրույցով նախարարը փորձարեց մեղմել ռեկտորի արածները։
Պարոն Մկրճյանը փորձում է մեղմել պարոն Մինասյանի գործած հանցագործությունները։ Նորմալ երկրում պարոն Մինասյանի ոչ միայն կազատ էին գործից, այլ նաև համապատասխան ինքը պատասխանատվության ենթարկվեր։ Ինչ է նշանակում ոչ խորքային խնդիրներ։ Ինչ է դա նշանակում։ Այսինքն մենք այսօրվա դրությամբ սեպտեմբերի 28-ին կանգնած ենք, ուրեմն խնդրի առաջ, որ պետք է ուսումնական պլանները փոխվի, դա խորքային խնդիր չէ։ Մեզ բացահայտ թալանում են, ասում են դուք հերագայի հետ պարաբեք եւ գումար չմի կաշխատեք։ Դա խորքային խնդիր չի։
Գագիկ Համբարյանը նախարարին զգուշացնում է բուհում կատարվող նոր հանցագործության մասին։
Հիմա ինստիտուտում կոնկրետ մեկ հանցագործություն հանցանքի պահ փորձում են չեզոքացնել։ Փոխում են ուսումնական պլանները, սեպտեմբերի 28-ն է։ Մենք ուսումնական պլան ենք փոխում, փաստագրված չէ, բայց արդեն ամբյոնների վարիչներին, դեկաներին կանչել հրահանգել են։ Սա հայտար, այսպիսի բան չկա ոչ միտեղ։
Հարցրի, կդիմեն արկափաստերով դատախազություն, ասաց։
Դե մենք կսպասենք կրթության և գիտության նախարարության ստուգումներին եւ հետագայում նոր կճշգրտենք մեր քայլերը, որովհետեւ այնինչ տեղի ունենում Շիրակի մայրբում, սա հանցագործություն է շիրակցիների նկատմամբ։
Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրելյանը ազատությանը փոխանցեց, որ բաց նամակի եւ մամուլում տեղ գտած հոդվածների հիման վրա հանձն արել է ուսումնասիրություններ սկսել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպել և պատասխանել լորեցիների անվան հետ կապվող սպանությունների շուրջ հարցերին, որոնք չեն դադարում 2009 թվականից ի վեր։ Մեկը մյուսին հաջորդող սպանությունների շարքից էր նաև վերջերս Երևանի կենտրոնում Վերնիսաժի հարևանությամբ տեղի ունեցած։ Լոռու մարզից Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը հաստատում է, որ ճանաչում է վերջերս Երևանում Վերնիսաժի հարևանությամբ տեղի ունեցած կրակոցների ալավերցի մասնակիցներին, սակայն պնդում է, որ որևէ կապ չունի և չի ունեցել նրանց հետ։
Իհարկե ճանաչում եմ, բոլորին ճանաչում եմ, բայց դեպքը ինձ հետ ի՞նչ կապ ունի։ Իմ կապը երևի միայն ալավերցի լինելն է։ Ինձ որևէ մի ալավերցի, հատկապես Սարահար թաղամասում ապրող, չի կարող համոզել, որ ինքը ուղղակի չի ճանաչում, բացառվում է, փոքր մի ընտանիք է ալավերդի, ժողովուրդ։
8 տարի առաջ, երբ դեռ Արթուր Նալբանդյանը Ալավերդու քաղաքապետն էր, քաղաքի ամենամարդաշատ վայրում հրազենային կրակոցով սպանություն տեղի ունեցավ։ Դրան հաջորդեցին այլ սպանություններ ու մահափորձեր, որոնց մասնակիցները կապված էին մեկը մյուսի հետ։ Ակնհայտորեն վրեժխնդրություն ենթադրող այդ սպանությունների հիմնական մասը կապված էր Ալավերդիում որպես քրեական հեղինակություն հայտնի Վահագն Աբգարյանի անվան հետ, ով մոտ 1 ամիս առաջ Վերնիսաժի մոտ հնչած կրակոցների հետևանքով ծանր վիրավորվել էր։ Ազատության հարցին, թե արդյոք հետագա կրակոցները բացառվում են եւ քնչական մարմինների կանխարգելիչ միջոցառումները բավարար են, Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ասուլիսին ներկա անդամները զայրույթով արձագանքեցին, իսկ մարզպետը չեզոք պատասխան տվեց։
Ցանկացած համայնքում նման տհաճ դեպք ինձ իհարկե անհանգստացնում է։ Չափից դուրս է անհանգստացնում, չափից դուրս։ Անհանգստացած լինելով ես համոզված եմ, որ իրավապահները շատ կարճ ժամանակում կգտնեն նաև մասնակիցների եւ ամեն ինչ կբացահայտվի։ Վստահ եմ, որ ամեն ինչ
բացահայտելը չի
կտրվի։ Կարեն ջան, կներեք, ընկերներ,
եթե ասում եմ, դուք գիտեք վեճի սկիզբը ու ավարտը, խնդրում եմ դուք ինքներդ կանխեք։ Կանխեք։ Եթե հուշեք ոնց կանխեք, ես պատրաստ եմ ձեր կողքին լինելու։
Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 14-ին Վերնիսաժի մոտ տեղի ունեցած սպանության դեպքի արդիվ ձերբակալվել է Երևանի բնակիչ 60-ամյա Ռաֆիկ Խաչատրյանը, Ալավերցի Ալբերտ Բլբուլյանն ու Արմեն Կարադավիդովը հետախուզման մեջ են։ Հետք էլեկտրոնային պարբերականի տվյալներով Ալբերտ Բլբուլյանը Վերնիսաժի մոտ վիրավորված Վահագն Աբգարյանի նկատմամբ դեռ սրանից 10 տարի առաջ դարձյալ մահապորձեր իրականացրել։ Վերնիսաժի գործով հետախուզման մեջ գտնվող Արմեն Կարադավիդովի մոր եղբայրներից մեկը 2009 թվականին սպանվել է, մյուսը պատասխան սպանության համար այժմ բանտում է։ Մարզպետը հերքեց նաև մամուլի այն պնդումները, թե այս սպանություններն առնչություն ունեն Ալավերդու քաղաքապետի 2015 թվականին կայացած ընտրությունների հետ, որին ևս այդ քաղաքում հաջորդեցին սպանություններ։ Իդեպ, ընտրություններից ընդամենը 2 տարի անց Ալավերդին կրկին կընտրի արդեն խոշորացած համայնքի ղեկավար, որպես հնարավոր թեկնածուներ արդեն շրջանառվում են գործող քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանի և Ալավերդիում պղնձարտադրությամբ զբաղվող ACP ընկերության ղեկավար Վալերի Մեջլումյանի զարմուհու Լուսինե Մեջլումյանի անունները։ Վերջինս հանրապետական կուսակցության ցուցակով մասնակցել է նաև խորհրդարանական ընտրություններին։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը բացառեց, որ հանրապետականը կարող է 2 թեկնածու ունենալ նոյեմբերի 5-ին կայանալիք ընտրություններում։
Ինչը վերաբերվում է կոնկրետ Ալավերդուն իմ ծննդավայրին, ապա ես վստահ եմ, որ 2 Հայաստանի հանրապետական կուսակցության թեկնածու միաժամանակ թեկնածությունները չեն առաջադրել։ Կառաջադրվի այն թեկնածուն, ում Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը հավանության կարժանացնի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Չերանալով Լոռու մարզից Վանաձորում շուրջ 1 տարի առաջ երիտասարդ ծնդկանի անսպասելի մահը իրավապահները չեն շտապում բացահայտել։ Ամենայն դեպս մահվանից 11 ամիս անց հայտնի չէ, թե որն է երիտասարդ կնոջ մահվան պատճառը։ Այս գործով որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Նարե Ստեփանյանն է շարունակում։
Գրեթե 1 տարի առաջ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում մահացած ծննդկան Ռիփսի Մենաս Լուխանյանի հարազատները մինչ օրս չգիտեն, թե որն է 32-ամյա կնոջ մահվան պատճառը։ Դեպքից 11 ամիս անց դեռ դատաբժշկական փորձաքննությունը չի ավարտվել։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի փաստաբան Անի Չատինյանը, ով այս գործով դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչն է, ազատության հետ զրույցում նկատեց, 11 ամիսը բավական երկար ժամանակ է մեկ փորձաքննություն իրականացնելու համար։
Փորձաքննությունները բնականաբար բոլորս գիտենք, մասնագիտական բարդ գիտելիքներ պարունակող հետազոտություններ պիտի իրականացվի, բայց 2-3 ամիսը մեծ ծավալի համար կարծում եմ բավական է։ Նախկինում պրակտիկան որևէ անգամ չի եղել, որ այսքան երկար տևի փորձաքննությունները։ Ես իմ պրակտիկայի ընթացքում 10 ամիս ձգվող փորձաքննություն չեմ ունեցել, 2-3 ամիսների ընթացքում նույնիսկ օրեր են տվել փորձաքննությունները։
Հարազատները ծննդկանի մահվան մեջ մեղադրում են բժիշկներին, նրանք պնդում են, որ Ռիփսի Մենաս Լուխանյանին անտարբերության են մատնել ծննդաբերելուց հետո միայնակ են թողել։ Հարազատներն ավելի վաղ հայտարարել էին, որ երիտասարդ կինը մահացել էր արյունահոսության հետևանքով։ Հարազատներին ամենից առավել զայրացնում է այն հանգամանքը, որ որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Քնարիկ Մնացականյանը հարցի մահից հետո ամիսներ շարունակ նամակներ է ուղարկել իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների, խնդրելով աջակցել իրեն և վերահսկել, որպեսի մեղավորներն անպատիժ չմնան։
Նամակներ եմ գրել Սերժ Սարգսյանին, նախագահին, վարչապետին, առողջապահության նախարարին, դատախազություն և Երևան ևս ստեղ, հա, իրովական։ Մեր մարզպետին, մեր անամակներ գրելով հենա սաղ դաստով դրածա։ Պատասխանը գալիս է, սպասեք։ Մեր նախագահին խնդրել եմ, աղաչել եմ, գրել եմ, այ պարոն Սարգսյան ջան, խնդրում եմ էլի։ Հլա մի հատ հետևամ, նույնիսկ չեք սկանում, որ մենք տանջում ենք, իրոք մենք մեռնում ենք։
Պարբերաբար նամակներ է ուղարկել նաև փորձաքննությունների ազգային բյուրո տեղեկանալու, թե երբ է ավարտվելու փորձաքննությունը։ Կնոջ խոսքով եզրակացությունը ամեն կերպ ձգձգում են։
Փորձագիտական հանձնաժողովի նիստը եղել 5 աշխատանքային օրեր ընթացքում նախատեսվում է ավարտել փորձակնությունը եւ այդ 5 աշխատանքային օրը չվերջացավ ասիճան հունիսի 14-ից մինչեւ հիմա ինչքան դիմեմ եմ մեր քննիչին մեր պաստաբանին հոգնացնում եմ այդ մարդկանց Մա հուլիսի 14-ից դեսը 5 աշխատանքային օրը չփրծավ ասիճան
Փորձակնությունների ազգային բյուրոյից ազատությանը փոխանցեցին որ քննությունը շարունակվում է բայց չմարնամասնեցին թե ինչու է գործընթացը գրեթե 1 տարի ձգվում փոխարենն ասացին առաջիկա օրերին եզրակացությունը պատրաստ կլինի Ռիփսիմեն Ազլուխանյանի ծնունդն ընդունած բժիշկ Դավիթ Շահվերդյանը հրաժարվեց խոսել թեմայի շուրջ Վերջինը շարունակում է աշխատել Վանաձորի բժշկական կենտրոնում Անցած հոկտեմբերին Շահվերդյանը պնդել էր որ կնոջ կյանքը փրկելու համար ձեռնարկել են բոլոր միջոցները։ Հիշեցնենք քնչական կոմիտեի Լոռու մարզի վարչությունում հարուցված է քրեական գործ քրեական օրենս գրքի 130-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Այն է բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է բուժվող հիվանդի մահ։ Դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Անի Չատինյանի խոսքով գործում մինչ այս պահը կասկածյալ կամ մեղադրյալ չի ներգրավել։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Վանաձոր։
Հանավարտին այլ մշակույթ խոսափողը փոխանցում եմ Գանե Դանիելյանին։
Վաղ երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Երևանյան միջազգային փառատոնի շրջանակներում հանդես կգա հանրահայտ Բորոդինի անվան Լարային քարյակը Ռուբեն Ահարոնյանի ղեկավարությամբ։ Համերգը հոբելանական է, այն նվիրված է անվանի ջութակահարի Ռուբեն Ահարոնյանի ծննդյան 70-ամյա հոբելյանին։ Համերգի առաջին բաժնում մեր երաժշտասերները կունկնդրեն Բորոդինի անվան Լարային քարյակի կատարումները, իսկ երկրորդ մասում Ռուբեն Ահարոնյանը հանդես կգա ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։
Այսինքն մենք ազդագրերում գրում ենք, որ նշում ենք Ռուբեն Ահարոնյանի 70 ամյակը, բայց որպես այդպիսին, այդ նվերը հենց այդ ամյակի առիթով Ռուբեն Մխայլյանն է մեզ մատուցում։
Համերգից առաջ այսօր հրավիրված ասուլիսին Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրեն Ռուզան Սիրունյանը հիշեցրեց, որ փառատոնի շրջանակներում արդեն մի քանի անգամ է հանդես եկել Բորոդինի անվան Լարային քարյակը։
Սակայն այս անգամ նաև մի փոքր անակնկալ կա, որովհետև մոտավորապես 15 տարի ընդմիջումից հետո Ռուբեն Միխայլովիչը կնվագի ֆիլհարմոնիկի հետ, բացի այն, որ նաև Բորոդին քարյակը ելույթ կունենա եւ դա մեր համար շատ պատիվ է։ Այդ օրը բեմում սկզբից մինչեւ վերջ կլինի մայստրոն, որտեղ ուզում ենք, որ այդ օրը իսկապես տոն լինի եւ միայն մեր մեծ մայստրոն բեմում լինի։
Ռուբեն Ահարոնյանը Բորոդինի քարյակը ղեկավարում է եւ քարյակի առաջին ջութակն է հանդիսանում 1996 թվականից, այն ժամանակվանից, երբ ստիփաց հերացավ Հայաստանից, քանի որ մթի եւ ցրտի այդ տարիները թերևս անհնարին էին դարձնում երաշտի գործունեությունն այստեղ։ Կապը Հայաստանի հետ չի խզել։ Այստեղ տուն ունի, հաճախ է համերգներով հանդես գալիս։ Վերջին անգամ քարյակի հետ 2015 թվականին հանդես եկավ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։
Գիտեք, նախև առաջ ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ես պետք է անցնեմ ռուսերենին, որովհետեւ ավել քան 20 տարի ապրում եմ Մոսկվայում եւ կամաց-կամաց մոռացվում է։
Քարյակը համերգային շրջագայությունների շատ է մեկնում, ասում էր մայստրոն։ Գրեթե ողջ տարին անդմեջ հյուրախաղեր են ունենում եւ անգամ իր 70-ամյա հոբելյանի օրը իր ծննդյան օրը մայիսի 24-ին գտնվում էր Չինաստանում եւ հենց Պեկինում կայացած համերգից հետո մայստրոյի համար հոբելանական տորտ են բեմ բարձրացրել։ Վաղը Երևանյան հոբելանական համերգից հետո ամչապես մեկնում են նոր հյուրախաղերի, ասում էր Ռուբեն Ահարոնյան։
Я был и остаюсь трудоголиком. Я трудящийся человек на почве музыки.
Ես չափազանց աշխատասեր մարդ եմ, ասաց մայստրոն կատակելով, թե իր բնակավարում ինքը աշխատավոր մարդ է։ Ամենակարևորը, որ ֆիզիկապես լավ զգամ եւ համապատասխանեմ մեր գործի բարձրագույն չափանիշներին, ասում է Ռուբեն Ահարոնյանը եւ շեշտում, որ իր համար ողջ կյանքում ամենակարևորը երաժշտությունն ու աշխատանքն են եղել եւ ուրիշ ոչինչ։ Դա է եղել իր կյանքը՝ երաժշտություն եւ աշխատանք։ Երազանքները, այո, իհարկե, ինչպես բոլորը ինքն էլ նվիրական երազանքներ ու ցանկություններ ունի, որոնք, ասում է, մեկ էլ հասկանում ես, կամ չես կարողացել, կամ չես հասցրել իրականացնել։ Մայստրոն ասաց նաև, որ հավատում է Աստծուն։
А тогда, когда тебе стукнет 70 лет, и ты знаешь, что, в общем-то, это, как писал, как пел Фрэнк Синатра, September of my years. А это уже даже not only September, это something like November.
Իսկ երբ բոլորում ես 70 տարեկանը, հասկանում ես, որ ինչպես Ֆրենկ Սինատրան էր երգում, արդեն քո կյանքի աշունն ես թևակոխել, եւ ոչ թե սեպտեմբերը, այլ արդեն նոյեմբերը։ Այնպես որ գալիս է ժամանակը ոչ թե աշխարհիկ բաների մասին մտածելու, այլ միմիայն Աստծո, ասում է Ռուբեն Ահարունյանը։ Երիտասարդ երաժիշտներին էլ մայստրոն որոշակի արդյունքների հասնելու համար խորհուրդ է տալիս՝ օրական պարապել առնվազն 6-7 ժամ, ոչ ավելի։
Երիտասարդ երաժիշտներին ի՞նչ խորհուրդ կտաք։
Երջանկություն եւ բարձր արվեստ։
Պրոֆեսիոնալ առումով ինչպես հասնեն
բարձունքների։ 6-7 ժամ թող պարապեն օրական։ 6-7 ժամ։
Ոչ ավելի։ Ոչ ավելի։
Ավել պետք չէ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։